Injili ya ufalme wa Mungu ni suluhisho na Bob Till, PhD. Toleo la sauti. Kumbuka, kitabu hiki kilitafsiriwa kutoka Kiingereza kwa kutumia akili bandia, kwa hivyo, inawezekana kwamba baadhi ya vifungu vya maneno vinaweza visiwe sawa kabisa na kile cha asili, ingawa tunatumai kitakuwa karibu. Toleo la Kiingereza linapatikana mtandaoni bila malipo katika www.ccogu.org. Rekodi hii ni sura ya 1-4. Kitabu kamili cha sauti kinapatikana katika www.bnpi.net. Je, unatambua kwamba Yesu alisema mwisho hauwezi kuja hadi ufalme wa Mungu utakapohubiriwa kwa ulimwengu kama ushuhuda? Mbwa mwitu pia atakaa pamoja na mwanakondoo. Hawatadhuru wala kuharibu katika mlima wangu wote mtakatifu, kwa maana dunia itajawa na kumjua Bwana kama vile maji yanavyoifunika bahari. Isaya 11:6-9. Kumbuka, kitabu hiki ni tafsiri kutoka toleo la Kiingereza. Toleo la Kiingereza linapatikana bure mtandaoni katika tovuti ya shirika. Kwa nini wanadamu hawawezi kutatua matatizo yao? Je, unajua kwamba Mambo ya Kwanza na ya Mwisho ambayo Biblia inaonyesha Yesu alihubiri yalihusu injili ya ufalme wa Mungu? Je, unajua kwamba ufalme wa Mungu ulikuwa ndo msisitizo wa mitume na wale wa kwanza waliowafuata? Je, ufalme wa Mungu ni utu wa Yesu? Je, ufalme wa Mungu ni aina fulani ya ufalme halisi wa wakati ujao? Je, utaamini kile ambacho Biblia inafundisha? Ufalme ni nini? Ufalme wa Mungu ni nini hasa? Biblia inafundisha nini? Kanisa la Kikristo la awali lilifundisha nini? Je, unatambua kwamba mwisho hauwezi kuja hadi ufalme wa Mungu utakapohubiriwa kwa ulimwengu kama ushuhuda? Sura ya Kwanza. Je, ubinadamu una suluhisho? Dunia inakabiliwa na matatizo mengi. Watu wengi wana njaa. Watu wengi wanakandamizwa. Watu wengi wanakabiliwa na umaskini. Mataifa mengi yana deni kubwa. Watoto, wakiwemo wale ambao hawajazaliwa, wanakabiliwa na unyanyasaji. Magonjwa sugu ya dawa yanawahusu madaktari wengi. Miji mikubwa ya viwanda ina hewa chafu sana kiasi cha kuwa na afya njema. Wanasiasa mbalimbali wanatishia vita. Mashambulizi ya kigaidi yanaendelea kutokea. Je, viongozi wa dunia wanaweza kutatua matatizo yanayowakabili wanadamu? Wengi hufikiri hivyo. Ajenda mpya ya ulimwenguni. Mnamo Septemba 25, 2015, baada ya hotuba muhimu ya Papa Francis wa Vatikani, mataifa 193 ya Umoja wa Mataifa yalipiga kura kutekeleza malengo 17 ya maendeleo endelevu, ya kile ambacho wakati mwingine kiliitwa ajenda mpya ya ulimwenguni. Hapa kuna malengo 17 ya Umoja wa Mataifa. Lengo la 1: kumaliza umaskini katika aina zake zote kila mahali. Lengo la 2: kumaliza njaa, kufikia usalama wa chakula na lishe bora, na kukuza kilimo endelevu. Lengo la 3: hakikisha maisha yenye afya na kukuza ustawi kwa wote wa rika zote. Lengo la 4: kuhakikisha elimu bora inayojumuisha wote na yenye usawa, na kukuza fursa za kujifunza maisha yote kwa wote. Lengo la 5: kufikia usawa wa kijinsia na kuwawezesha wanawake na wasichana wote. Lengo la 6: kuhakikisha upatikanaji na usimamizi endelevu wa maji na usafi wa mazingira kwa wote. Lengo la 7: kuhakikisha upatikanaji wa nishati ya bei nafuu, ya kuaminika, endelevu na ya kisasa kwa wote. Lengo la 8: kukuza ukuaji endelevu wa uchumi, ajira kamili na yenye tija, na kazi nzuri kwa wote. Lengo la tisa, kujenga miundombinu thabiti, kukuza viwanda jumuishi na endelevu na kukuza uvumbuzi. Lengo la kumi, kupunguza ukosefu wa usawa ndani na miongoni mwa nchi. Lengo la kumi na moja, kuifanya miji na makazi ya watu kuwa jumuishi, salama, thabiti na endelevu. Lengo la kumi na mbili, hakikisha matumizi endelevu na mifumo ya uzalishaji. Lengo la kumi na tatu, chukua hatua za haraka kupambana na mabadiliko ya tabianchi na athari zake. Lengo la kumi na nne, kuhifadhi na kutumia rasilimali za baharini kwa ajili ya maendeleo endelevu. Lengo la kumi na tano, kulinda, kurejesha na kukuza matumizi endelevu ya mifumo ekolojia ya ardhini, kusimamia misitu, kupambana na kuenea kwa jangwa na kusimamisha upotevu wa bioanuai. Lengo la kumi na sita, kukuza jamii zenye amani na ushirikishwaji, kutoa ufikiaji wa haki kwa wote na kujenga taasisi zenye ufanisi katika ngazi zote. Lengo la kumi na saba, kuimarisha njia za utekelezaji na kufufua ushirikiano wa kimataifa kwa ajili ya maendeleo endelevu. Ajenda hii inatakiwa kutekelezwa kikamilifu ifikapo mwaka 2030, na pia inaitwa ajenda ya 2030 ya maendeleo endelevu. Inalenga kutatua matatizo yanayowakabili wanadamu kupitia kanuni, elimu na ushirikiano wa kimataifa na wa kidini. Ingawa malengo yake mengi ni mazuri, baadhi ya mbinu na malengo yake ni maovu. Ajenda hii iliendana na waraka wa Laudato Si wa Papa Francis wa marehemu. Papa Leo wa 14 pia alitoa matamko kuunga mkono ajenda hii ya 2030. Ajenda mpya ya ulimwengu inaweza kuitwa ajenda mpya ya Katoliki, kwani neno Katoliki linamaanisha ya ulimwengu wote. Papa Francis aliita kuasili ya ajenda hii ishara muhimu ya matumaini. Kama mwendelezo wa makubaliano ya Umoja wa Mataifa, kulikuwa na mkutano huko Paris mnamo Disemba 2015, mkutano wa 21 wa nchi husika wa mkataba wa mfumo wa Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya tabianchi. Papa Francis pia alisifu makubaliano hayo ya kimataifa na kuyashauri mataifa kufuata kwa makini njia iliyo mbele na kwa hisia inayoongezeka ya mshikamano. Karibu mataifa yote duniani yalikubaliana na makubaliano ya Paris, ambayo yalikuwa na malengo maalumu ya kimazingira na ahadi za kifedha. Rais wa Marekani Barack Obama alisaini hati ya kuikabidhi Marekani kwa hili mwaka wa 2016, lakini mwaka wa 2017, Rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba Marekani haitakubali makubaliano yaliyokubaliwa ya Paris na kuiondoa Marekani. Hii ilisababisha hasira ya kimataifa. Papa Francis alisema ubinadamu utaangamia ikiwa hautafanya mabadiliko yake yanayohusiana na hali ya hewa. Ingawa hakuna mtu anayetaka kupumua hewa chafu, kufa njaa, kuwa maskini au kuhatarishwa, je, majaribio ya wanadamu kufikia malengo ya ajenda ya Umoja wa Mataifa ya 2030 yatatatua matatizo yanayowakabili wanadamu? Rekodi ya ufuatiliaji ya Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa uliundwa na kuanzishwa tarehe 24 Oktoba 1945 baada ya vita vya pili vya dunia, ili kuzuia mzozo mwingine kama huo na kujaribu kukuza amani duniani. Wakati wa kuanzishwa kwake, Umoja wa Mataifa ulikuwa na nchi wanachama 51, sasa kuna 193. Kumekuwa na mamia kama si maelfu ya migogoro kote ulimwenguni tangu Umoja wa Mataifa ulipoanzishwa, lakini bado hatujapata kile kinachoweza kuelezewa kama vita vya tatu vya dunia. Baadhi wanaamini kwamba ushirikiano wa kimataifa kama vile Umoja wa Mataifa unavyodai kukuza, pamoja na aina ya ushirikiano wa imani mbalimbali na ajenda ya kiekumeni ambayo Papa Leo wa 14 na viongozi wengine wengi wa kidini wanajaribu kukuza, italeta amani na ustawi. Hata hivyo, rekodi ya Umoja wa Mataifa kufanya hivi haijawa nzuri. Mbali na migogoro mingi ya silaha, mamilioni ya watu ni wenye njaa, wakimbizi au maskini sana. Miongo kadhaa iliyopita, Umoja wa Mataifa uliazimia kutekeleza malengo ya maendeleo ya milenia. Ilikuwa na malengo manane ya maendeleo, lakini hii haikufanikiwa, hata kulingana na Umoja wa Mataifa wenyewe. Kwa hivyo, mnamo 2015, malengo 17 ya maendeleo endelevu yalipitishwa. Baadhi wana matumaini, baadhi wanaiona kama ndoto ya ajabu. Kuhusu utopia, mnamo Mei 6, 2016, Papa Francis alisema aliota ndoto ya utopia ya kizungu yenye utu ambayo kanisa lake lingeweza kusaidia bara hilo kuifikia. Hata hivyo, ndoto hiyo ya Papa itakuwa ndoto mbaya. Huenda kukawa na ushirikiano na mafanikio, lakini kamusi ya Merriam-Webster inasema kwamba utopia ni mahali pa kufikirika ambapo serikali, sheria na hali za kijamii ni kamilifu. Biblia inafundisha kwamba ubinadamu hawezi kutatua matatizo yake peke yake. Ee Bwana, najua njia ya mwanadamu haimo katika nafsi yake. Kuelekeza hatua zake si katika uwezo wa mwanadamu. Yeremia 10:23. Biblia inafundisha kwamba ushirikiano wa kimataifa utashindwa. Uharibifu na taabu viko katika njia zao, na njia ya amani hawaijui. Hakuna hofu ya Mungu mbele ya macho yao. Warumi 3:16-18. Hata hivyo, wanadamu wengi wanafanya kazi kuelekea mtazamo wao wa jamii ya ndoto, lakini karibu hakuna aliye tayari kufuata njia za Mungu mmoja wa kweli. Kutakuwa na baadhi ya maendeleo na malengo mengi ni mazuri, pamoja na vikwazo vingine. Kwa kweli, na pengine baada ya mzozo mkubwa, aina fulani ya makubaliano ya amani ya kimataifa yatakubaliwa na kuthibitishwa. Itakapofanyika, wengi wataamini kwa uongo kwamba ubinadamu utaleta jamii yenye amani zaidi na ya ajabu. Wengi watavutiwa na maendeleo ya ajabu ya kimataifa na pia ishara na maajabu mbalimbali. Lakini Biblia inasema amani kama hiyo haitadumu licha ya kile ambacho viongozi wanaweza kudai. Wazo kwamba mbali na Yesu, wanadamu wanaweza kuleta utopia katika enzi hii mbaya ya sasa ni injili ya uongo. Ikiwa binadamu pekee hauwezi kabisa kuleta utopia kweli, je, aina yoyote ya utopia inawezekana? Ndiyo. Ufalme wa Mungu utaifanya sayari hii na baadaye umilele wote kuwa bora zaidi. Sura ya pili. Yesu alihubiri injili gani? Biblia inafundisha kwamba jamii ya ndoto inayoitwa ufalme wa Mungu itachukua nafasi ya serikali za wanadamu. Yesu alipoanza huduma yake ya hadharani, alianza kwa kuhubiri injili ya ufalme wa Mungu. Hivi ndivyo Marko alivyoripoti. Baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu alikuja Galilaya akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu, akisema, "Wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni na kuiamini injili." Marko 1:14-15. Neno injili linatoka kwa neno la Kigiriki linaloitwa Evangelion na linamaanisha ujumbe mzuri au habari njema. Katika Agano Jipya, neno ufalme linalohusiana na ufalme wa Mungu limetajwa takriban mara 149. Linatokana na neno la Kigiriki linaloitwa Basileia ambalo linaashiria utawala au ulimwengu wa kifalme. Falme za wanadamu pamoja na ufalme wa Mungu zina mfalme, zinashughulikia eneo la kijiografia, zina sheria na zina raia. Hapa kuna fundisho la kwanza la hadharani kutoka kwa Yesu ambalo Mathayo anaandika. Yesu alikuwa akizunguka Galilaya yote, akifundisha katika masinagogi yao, akihubiri injili ya ufalme. Mathayo 4, 23. Mathayo pia anaandika, kisha Yesu alizunguka zunguka katika miji yote na vijiji, akifundisha katika masinagogi yao, akihubiri injili ya ufalme. Mathayo 9:35. Agano Jipya linaonyesha kwamba Yesu atatawala milele. Naye atatawala juu ya nyumba ya Yakobo milele, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Luka 1:33. Luka anaandika kwamba kusudi la Yesu lilikuwa kuhubiri ufalme wa Mungu. Angalia kile Yesu alichofundisha. Akawaambia, imenipasa kuhubiri ufalme wa Mungu katika miji mingine pia, kwa sababu kwa kusudi hili nilitumwa. Luka 4:43. Umewahi kusikia hilo likihubiriwa? Umewahi kutambua kwamba kusudi la Yesu kutumwa lilikuwa kuhubiri ufalme wa Mungu? Luka pia anaandika kwamba Yesu alikwenda na kuhubiri ufalme wa Mungu. Mitume waliporudi, wakamweleza yote waliyoyafanya. Kisha akawachukua, akaenda nao faraghani, mahali pa faragha katika mji uitwao Bethsaida. Lakini makutano walipojua, walimfuata, naye akawakaribisha, akawaambia habari za ufalme wa Mungu. Luka 9:10-11. Yesu alifundisha kwamba ufalme wa Mungu unapaswa kuwa kipaumbele cha juu kwa wale watakaomfuata. Bali utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Mathayo 6:33. Bali utafuteni ufalme wa Mungu, na hayo yote mtaongezewa. Msiogope, enyi kundi dogo, kwa maana ni vyema Baba yenu kuwapa ufalme. Luka 10:32. Wakristo wanapaswa kutafuta ufalme wa Mungu. Wanafanya hivi kwa kulifanya hili kuwa kipaumbele chao cha juu, kwa kuishi kama Kristo angetaka waishi na kutarajia kurudi kwake na ufalme. Hata hivyo, wengi wanaomkiri Kristo sio tu kwamba hawatafuti kwanza ufalme wa Mungu, bali hata hawajui ni nini. Wengi pia wanaamini kwa uongo kwamba kujihusisha na siasa za kidunia ndicho Mungu anatarajia kutoka kwa Wakristo. Kwa kutoelewa ufalme wa Mungu, hawajui waishi sasa kama wanavyopaswa au waelewe kwa nini ubinadamu una dosari nyingi. Pia kumbuka kwamba ufalme utapewa kundi dogo. Inahitaji unyenyekevu ili kuwa tayari kuwa sehemu ya kundi dogo la kweli. Ufalme wa Mungu bado haujaanzishwa duniani. Yesu alifundisha kwamba wafuasi wake wanapaswa kuomba ufalme uje, kwa hivyo hawana ufalme huo tayari. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe. Mathayo 6:9-10. Yesu aliwatuma wanafunzi wake kuhubiri ufalme wa Mungu. Kisha akawaita wanafunzi wake 12 pamoja, akawapa nguvu na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya magonjwa. Aliwatuma kuhubiri ufalme wa Mungu. Luka 9:1-2. Yesu alifundisha kwamba uwepo wake pekee haukuwa ufalme, kwani ufalme huo haukuanzishwa duniani wakati huo. Lakini ikiwa mimi natoa pepo kwa Roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuajilia. Mathayo 12:28. Ufalme wa kweli uko katika wakati ujao, sio sasa. Yesu alifundisha kwamba ufalme sasa si sehemu ya ulimwengu huu wa sasa. Yesu akajibu, ufalme wangu si wa ulimwengu huu. Kama ufalme wangu ungekuwa wa ulimwengu huu, watumishi wangu wangenipigania, ili nisije nikakabidhiwa kwa Wayahudi. Lakini sasa ufalme wangu si wa hapa. Yohana 18:36. Yesu alifundisha kwamba ufalme utakuja baada ya kurudi kwake kama mfalme wake. Mwana wa Adamu atakapokuja katika utukufu wake, na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha enzi cha utukufu wake. Mataifa yote yatakusanyika mbele zake. Ndipo mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njoni, mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Mathayo 25:31-34. Kwa kuwa ufalme wa Mungu haupo hapa, hatutaona utopia halisi hadi utakapoanzishwa. Kwa sababu wengi hawaelewi ufalme wa Mungu, wanashindwa kuelewa jinsi serikali yake yenye upendo inavyofanya kazi. Ufalme wa Mungu hautakuja mpaka utimilifu wa mataifa utakapoingia, na hilo halijatokea bado. Yesu alisema ufalme ulikuwaje? Yesu alitoa maelezo kadhaa kuhusu jinsi ufalme wa Mungu ulivyo. Ufalme wa Mungu ni kama vile mtu apandavyo mbegu ardhini, na hulala usiku na kuamka mchana, na mbegu huchipuka na kukua, yeye mwenyewe hajui jinsi zinavyokuwa. Kwa maana ardhi huzaa yenyewe, kwanza jani, kisha suke, kisha nafaka pevu kwenye suke. Lakini ngano ikiiva, mara hutia mundu, kwa sababu mavuno yamefika. Marko 4:26-29. Ufalme wa Mungu unafananaje? Nami niulinganishe na nini? Umefanana na punje ya haradali, ambayo mtu aliichukua na kuipanda shambani mwake. Ikakua, ikawa mti mkubwa, na ndege wa angani wakakaa katika matawi yake. Luka 13:18-19. Ni kama chachu aliyoitwa mwanamke na kuificha ndani ya pishi tatu za unga hata ukachachuka wote. Luka 13:20-21. Mifano hii inaonyesha kwamba mwanzoni ufalme wa Mungu ni mdogo sana, lakini utakuwa mkubwa, hatimaye utakuwa juu ya ulimwengu usio na mwisho. Luka pia aliandika, watakuja kutoka mashariki na magharibi, kutoka kaskazini na kusini, nao wataketi katika ufalme wa Mungu. Luka 13:29. Hivyo, ufalme wa Mungu utakuwa na watu kutoka kote ulimwenguni. HATAWEKEZWA2. Kwa wale walio na ukoo wa Israeli au makabila maalum, watu kutoka kila mahali watakaa katika ufalme huu. Luka 17 na ufalme. Luka 17:20-21 inawashangaza wengine. Lakini kabla ya kufikia hilo, angalia kwamba watu watakula katika ufalme wa Mungu. Heri atakayekula mkate katika ufalme wa Mungu. Luka 14:15. Kwa kuwa watu katika siku zijazo watakula katika ufalme wa Mungu, si kitu kilichowekwa kando tu mioyoni mwao sasa. Licha ya tafsiri potofu za Luka 17:21 ambazo zinaonyesha vinginevyo. Tafsiri ya AFV ya Luka 17:20-21 inaweza kuwasaidia baadhi kuelewa. Mafarisayo walipomuuliza, ufalme wa Mungu utakuja lini? Aliwajibu, akawaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kuuchunguza. Wala hawatasema, tazama, upo hapa. Au, tazama, upo pale. Kwa maana tazama, ufalme wa Mungu umesimama katikati yenu. Luka 17:20-21, akawasama vi. Ona kwamba Yesu alikuwa akizungumza na Mafarisayo wasioongoka, wa kimwili na wanafiki. Yesu akawajibu, ni Mafarisayo waliomuuliza Yesu swali hilo. Walikataa kumtambua. Je, walikuwa kanisani? Hapana. Yesu pia hakuwa akizungumzia kanisa ambalo lingepangwa hivi karibuni. Wala hakuwa akizungumzia hisia akilini au moyoni. Yesu alikuwa akizungumzia akuwa akuwa wakimuuliza kuhusu kanisa. Hawakujua chochote kuhusu kanisa lolote la Agano Jipya ambalo lingeanzishwa hivi karibuni. Hawakuwa wakiuliza kuhusu aina fulani ya hisia nzuri. Ikiwa mtu anadhani ufalme wa Mungu ni kanisa, na ufalme wa Mungu ulikuwa ndani ya Mafarisayo. Je, kanisa lilikuwa ndani ya Mafarisayo? Bila shaka sivyo. Hitimisho kama hilo ni la kipuuzi, sivyo? Ingawa baadhi ya tafsiri za Kiprotestanti hutafsiri sehemu ya Luka 17:21 kama ufalme wa Mungu uko ndani yenu, hata Wakatoliki wa Kirumi katika Biblia ya Yerusalemu Mpya hutafsiri kwa usahihi kwamba ufalme wa Mungu uko kati yenu. Yesu alikuwa mmoja kati ya orodha katikati ya Mafarisayo. Alikuwa mfalme wa ufalme huo. Sasa, Mafarisayo walidhani walitarajia ufalme wa Mungu, lakini hawakuelewa vizuri. Yesu alieleza kwamba haungekuwa ufalme wa mahali au ulio na mipaka kwa Wayahudi pekee. Ufalme wa Mungu haungekuwa tu mmoja wa falme nyingi za kibinadamu na zinazoonekana, ambazo watu wangeweza kuzionyesha au kuziona na kusema huu ndio hapa au huo ndio ufalme kule. Yesu mwenyewe alizaliwa kuwa mfalme wa ufalme huo, kama alivyomwambia Pilato waziwazi. Elewa kwamba Biblia mara nyingi hutumia maneno mfalme na ufalme kwa kubadilishana. Mfalme wa ufalme ujao wa Mungu alikuwa wakati huo na pale amesimama kando ya Mafarisayo. Lakini hawakumtambua kama mfalme wao. Atakaporudi, ulimwengu utamkataa. Yesu aliendelea katika mistari ifuatayo katika Luka 17 kuelezea kuja kwake mara ya pili, wakati ufalme wa Mungu utakapotawala dunia. Kwa wanafunzi wake aliwaambia, kutakuja siku ambazo mtatamani bure kuwa na hata siku moja ya mwana wa Adamu. Watu watasema, tazama, yuko hapa, tazama, yuko pale. Lakini msitoke nje, wala msiwafuate, kwa maana kama vile umeme unavyowaka kutoka upande mmoja wa anga hadi mwingine, ndivyo mwana wa Adamu atakavyokuwa siku yake. Lakini kwanza lazima avumilie mateso mengi na kukataliwa na kizazi cha sasa. Luka 17:22-25 Mofat. Yesu alirejelea umeme unaomulika, akielezea kuja kwake kwa pili, kutawala. Ulimwengu wote. Yesu asemi kwamba watu wake hawataweza kumwona atakaporudi, watamwona. Hata hivyo, watu wengi hawatamtambua kama mfalme wao na watapigana naye. Wengi watafikiri Yesu anawakilisha mpinga Kristo. Yesu hakuwa akisema kwamba ufalme wa Mungu ulikuwa ndani ya Mafarisayo hao. Aliwaambia kwingineko kwamba hawangekuwepo katika ufalme kwa sababu ya unafiki wao. Wala Yesu hakuwa akisema kwamba kanisa lingekuwa ufalme. Ufalme wa Mungu ni kitu ambacho wanadamu wataweza kuingia siku moja, kama vile wakati wa ufufuo wa wenye haki. Hata hivyo, hata Ibrahimu na mababu wengine hawapo bado. Ufalme ulikuwa wazi katika siku zijazo. Unawezaje kujua kama ufalme uko karibu? Kama sehemu ya kujibu swali hilo, Yesu aliorodhesha matukio ya kinabii kisha akafundisha. Tazama mtini na miti yote, wakati tayari inachipuka, mnaona na kujua wenyewe kwamba wakati wa kiangazi umekaribia. Kwa hivyo wewe pia, mtakpoonamambohaywayakitokeajunikawambaufalmbauflmewamekaribia. Luka 21:29-31. Yesu alitaka watu wake wafuate matukio ya kinabii ili kujua ni lini ufalme ungekuja. Licha ya maneno ya Yesu, wengi walipuuza kutazama matukio ya ulimwengu yaliyounganishwa na unabii. Katika Luka 22 na 23, Yesu alionyesha tena kwamba ufalme wa Mungu ulikuwa kitu ambacho kingetimizwa katika siku zijazo alipofundisha. Kwa hamu kubwa nimetamani kula Pasaka hii pamoja nanyi kabla sijateseka. Kwa maana nawaambia, sitakula tena hata itakapotimia katika ufalme wa Mungu. Kisha akachukua kikombe, akashukuru, akasema, chukueni hiki mgawane ninyi kwa ninyi. Kwa maana nawaambia, sitakunywa kamwe matunda ya mzabibu hata ufalme wa Mungu utakapokuja. Luka 22:15-18. Ufalme wa Mungu haukuja mara tu Yesu alipouawa. Yusufu wa Arimataya mwenyewe alikuwa akiutarajia ufalme wa Mungu. Watu wawili tofauti walionyeshwa wakiutarajia ufalme wa Mungu baada ya kifo cha Yesu. Ni baada ya ufufuo ndipo Wakristo watazaliwa mara ya pili ili kuingia katika ufalme wa Mungu kama Yohana anavyoandika. Yesu akajibu akamwambia, amin, amin nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili, hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Mtu asipozaliwa kwa maji na roho, hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Yohana 3:5. Ni watu wa Mungu pekee watakaouona ufalme wa Mungu wa mwisho baada ya milenia. Sasa tafadhali elewa zaidi kwamba baada ya Yesu kufufuka, alifundisha tena kuhusu ufalme wa Mungu. Pia alijidhihirisha akiwa hai baada ya mateso yake kwa uthibitisho mwingi usio na dosari, akionekana nao kwa muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Matendo 1:3. Mahubiri ya kwanza na ya mwisho ambayo Yesu alitoa yalikuwa kuhusu ufalme wa Mungu. Yesu alikuja kama mjumbe kufundisha kuhusu ufalme huo. Pia Yesu alimwamuru mtume Yohana aandike kuhusu ufalme wa Mungu wa milenia ambao ungekuwa duniani. Nikaona roho za wale waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wao kwa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu, ambao hawakumwabudu yule mnyama wala sanamu yake, wala hawakupokea chapa yake kwenye vipaji vya nyuso zao wala mikononi mwao, nao wakaishi wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Ufunuo 20:4. Wakristo wa awali walifundisha kwamba ufalme wa Mungu wa milenia ungekuwa duniani na kuchukua nafasi ya serikali za ulimwengu kama Biblia inavyofundisha. Kwa nini? Ikiwa ufalme wa Mungu ni muhimu sana, wengi hawajasikia mengi kuuhusu. Kwa kiasi fulani, kwa sababu Yesu aliita fumbo. Akawaambia, ninyi mmepewa kujua siri ya ufalme wa Mungu, bali kwa wale walio nje yote hufanywa kwa mifano. Marko 4:10-11. Hata leo ufalme wa kweli wa Mungu ni fumbo kwa wengi kama vile mpango mwingi wa Mungu ulivyo. Pia, fikiria kwamba Yesu alisema kwamba mwisho wa wakati utakuja BAADA ya Injili ya ufalme kuhubiriwa ulimwenguni kote kama ushuhuda. Na habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote, kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, ndipo ule mwisho utakapokuja. Mathayo 24:14. Kutangaza Injili ya ufalme wa Mungu ni muhimu na kunapaswa kutimizwa KATIKANYAKATIHIZ IZAMWISHO. Ni ujumbe mzuri, kwani unatoa tumaini la kweli kwa matatizo ya wanadamu, licha ya kile ambacho viongozi wa kisiasa wanaweza kufundisha. Ukizingatia maneno ya Yesu, inapaswa kuwa wazi kwamba kanisa la kweli la Kikristo linapaswa kutangaza injili hiyo ya ufalme sasa. Hili linapaswa kuwa kipaumbele cha juu kwa kanisa. Na ili kufanya hivi ipasavyo, lugha nyingi zinapaswa kutumika. Hiki ndicho kinachohitajika kanisa la Mungu linaloendelea, linajitahidi kufanya hivyo. Na ndio maana kijitabu hiki kimetafsiriwa katika lugha nyingi. Yesu alifundisha kwamba wengi hawakukubali njia yake. Ingieni kwa kupitia mlango mwembamba, maana mlango ni mpana, na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Kwa sababu mlango ni mwembamba, na njia ni ngumu iendayo uzimani, nao ni wachache waionao. Mathayo 7:13-14. Injili ya ufalme wa Mungu inaongoza kwenye uzima. Huenda ikawa jambo la kuvutia kutambua kwamba ingawa wengi wanaodai kuwa Wakristo wanaonekana kutojua wazo kwamba msisitizo wa Kristo ulikuwa katika kuhubiri injili ya ufalme wa Mungu, wanatheolojia na wanahistoria wa kidunia mara nyingi wameelewa kwamba hivi ndivyo Biblia inavyofundisha hasa. Hata hivyo, Yesu mwenyewe alitarajia wanafunzi wake kufundisha injili ya ufalme wa Mungu. Kwa sababu ufalme ujao utategemea sheria za Mungu, utaleta amani na ustawi. Kutii sheria hizo katika enzi hii kunasababisha amani ya kweli. Na habari njema hii ya ufalme ilijulikana katika maandiko ya Agano la Kale. Sura ya 3. Je, ufalme ulijulikana katika Agano la Kale? Mahubiri ya kwanza na ya mwisho ya Yesu yaliyoandikwa yalihusisha kutangaza injili ya ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu ni kitu ambacho Wayahudi wa wakati wa Yesu walipaswa kujua kitu kuihusu kama ilivyotajwa katika maandiko yao, ambayo sasa tunayaita Agano la Kale. Danieli alifundisha kuhusu ufalme. Nabii Danieli aliandika, "Na katika siku za wafalme hao, Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele, wala ufalme huo hautaachiwa watu wengine. Utavunja falme hizi zote vipande vipande na kuziharibu, nao utasimama milele." Danieli 2:44. Lakini watakatifu wake aliye juu watapokea ufalme na kumiliki ufalme milele, hata milele na milele. Danieli 7:18. Nilikuwa nikitazama, na pembe ile ile ilikuwa ikipigana vita na watakatifu na kuwashinda, hata akaja mzee wa siku, na hukumu ikatolewa kwa niaba ya watakatifu wa aliye juu, na wakati ukawadia watakatifu kumiliki ufalme. Danieli 7:21-22. Kutoka kwa Danieli, tunajifunza kwamba wakati utakuja ambapo ufalme wa Mungu utaharibu falme za ulimwengu huu na utadumu milele. Pia tunajifunza kwamba watakatifu watakuwa na sehemu yao katika kupokea ufalme huu. Sehemu nyingi za unabii wa Danieli ni za wakati wetu katika karne ya 21. Angalia baadhi ya vifungu kutoka Agano Jipya. Pembe 10 ulizoziona ni wafalme 10 ambao hawajapokea ufalme bado, lakini wanapokea mamlaka kama wafalme kwa saa moja pamoja na mnyama. Hawa wana nia moja, nao watampa mnyama nguvu na mamlaka yao. Hawa watafanya vita na mwanakondoo, na mwanakondoo atawashinda, kwa maana yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme, na hawa walio pamoja naye ndio walioitwa wateule na waaminifu. Ufunuo 17:12-14. Kwa hivyo, tunaona katika Agano la Kale na Jipya dhana kwamba kutakuwa na ufalme wa kidunia wa wakati wa mwisho wenye sehemu 10, na kwamba Mungu atauangamiza na kuanzisha ufalme wake. Isaya alifundisha kuhusu ufalme. Mungu alimwongoza Isaya kuandika kuhusu sehemu ya kwanza ya ufalme wa Mungu, utawala wa miaka 1000, unaojulikana kama milenia hivi. Kutatoka chipukizi kutoka kwenye shina la Yese, na tawi litachipuka kutoka kwenye mizizi yake. Roho wa Bwana atakaa juu yake, Roho wa hekima na ufahamu, Roho wa shauri na uweza, Roho wa maarifa na wa kumcha Bwana. Mbwa mwitu pia atakaa pamoja na mwanakondoo, chui atalala pamoja na mwanambuzi, ndama na mwanasimba, na kinono watakuwa pamoja, na mtoto mdogo atawaongoza. Ng'ombe na dubu watalisha pamoja, watoto wao watalala pamoja, na simba atakula majani kama ng'ombe. Mtoto anyonyaye atacheza kando ya tundu la nyoka, na mtoto aliyeachishwa kunyonya atatia mkono wake katika pango la nyoka. Hawatadhuru wala hawataharibu katika mlima wangu mtakatifu wote, kwa maana dunia itajawa na kumjua Bwana, kama vile maji yanavyoifunika bahari. Isaya 11:1-9. Sababu niliyoitaja hii kama sehemu ya kwanza au awamu ya kwanza ya ufalme wa Mungu ni kwamba huu ni wakati ambapo itakuwa ya kimwili na utadumu kwa miaka elfu. Isaya alithibitisha kipengele cha kimwili cha awamu hii. Isaya pia aliongozwa kuandika, itakuwa katika siku za mwisho, mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima, nao utainuliwa juu ya vilima, na mataifa yote watauendea makundi makundi. Watu wengi watakwenda na kusema, njoni, twende juu mlimani kwa Bwana, nyumbani kwa Mungu wa Yakobo, naye atatufundisha njia zake, nasi tutatembea katika mapito yake. KWAMAANAKUTOKASAYUNIITATOKASAHERIA na neno la Bwana kutoka Yerusalemu. Atahukumu kati ya mataifa na kuwakemea watu wengi, watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundu ya kupogoa. TAIFAHALITAINUAUPANGADIYYATAIFAWALAHALAHJAWATAJIFUNZAVI Isaya 2:2-4. Kwa hivyo, itakuwa wakati wa amani duniani. Hatimaye, huu utakuwa wa milele, Yesu akitawala. Kulingana na maandiko mbalimbali, Talmudi ya Kiyahudi inafundisha kwamba hii hudumu kwa miaka 1000. Isaya aliongozwa na Roho kuandika yafuatayo pia. Kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume. Na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Naye ataitwa jina lake, mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani. Maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho, juu ya kiti cha enzi cha Daudi na juu ya ufalme wake, kuuthibitisha na kuuthibitisha kwa hukumu na haki tangu wakati huo na hata milele. Wivu wa Bwana wa majeshi utatenda haya, Isaya 9:6-7. Ona kwamba Isaya alisema kwamba Yesu angekuja na kuanzisha ufalme wenye serikali. Ingawa wengi wanaomkiri Kristo wananukuu kifungu hiki, hasa Disemba kila mwaka, huwa wanapuuza kwamba kinatabiri zaidi ya ukweli kwamba Yesu angezaliwa. Biblia inaonyesha kwamba ufalme wa Mungu una serikali yenye sheria juu ya raia, na kwamba Yesu atakuwa mfalme juu yake. Sheria za Mungu ni njia ya upendo, na ufalme wa Mungu utatawaliwa kwa kutegemea sheria hizo. Kwa hivyo, ufalme wa Mungu, licha ya jinsi wengi duniani wanavyouona, utategemea upendo. Zaburi na zaidi. Haikuwa Danieli na Isaya pekee ndiyo Mungu aliwaongoza kuandika kuhusu ufalme wa Mungu unaokuja. Ezekieli aliongozwa na Roho kuandika kwamba wale wa makabila yote ya Israeli waliotawanyika wakati wa dhiki kuu wangekusanywa pamoja katika ufalme wa milenia. Kwa hiyo sema, Bwana Mungu asema hivi, nitawakusanya kutoka kwa watu wa mataifa, nitawakusanya kutoka nchi mlizotawanyika, nami nitawapa nchi ya Israeli. Nao wataenda huko, nao wataondoa vitu vyake vyote vya kuchukiza. Ndipo nitawapa moyo mmoja, nami nitatia roho mpya ndani yao, nami nitauondoa moyo wa jiwe katika miili yao, nami nitawapa moyo wa nyama, ili waende katika amri zangu, na kuzishika hukumu zangu, na kuzitenda, nao watakuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wao. Ezekieli 11:17-20. Wazao wa makabila ya Israeli hawatatawanyika tena, bali watatii amri za Mungu. Angalia yafuatayo katika Zaburi kuhusu habari njema ya ufalme wa Mungu. Misho yote ya dunia itakumbuka na kumgeukia Bwana, na jamaa zote za mataifa zitakusujudia. Kwa maana ufalme ni wa Bwana, naye ndiye anayetawala mataifa. Zaburi 22:27-28. Kiti chako cha enzi, ee Mungu, ni cha milele na milele. Fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya haki. Zaburi 45:6. Mwimbieni Bwana wimbo mpya, mwimbieni Bwana dunia yote. Mwimbieni Bwana, libarikini jina lake. Tangazeni habari njema za wokovu wake siku kwa siku. Tangazeni utukufu wake kati ya mataifa, na maajabu yake kati ya watu wote. Zaburi 96:1-3. Matendo yako yote yatakusifu, ee Bwana, na watakatifu wako watakuhimidi. Watasema kuhusu utukufu wa ufalme wako, na watasema kuhusu nguvu zako, ili kuwajulisha wana wa watu matendo yake makuu na utukufu wa ufalme wake. Ufalme wako ni ufalme wa milele, na mamlaka yako ya dumu vizazi vyote. Zaburi 145:10-13. Waandishi mbalimbali katika Agano la Kale pia waliandika kuhusu vipengele vya ufalme. Kwa hivyo, Yesu alipoanza kufundisha injili ya ufalme wa Mungu, wasikilizaji wake wa karibu walikuwa na ufahamu fulani na dhana ya msingi. Sura ya 4. Je, mitume walifundisha injili ya ufalme? Ingawa wengi hutenda kama injili ni habari njema tu kuhusu utu wa Yesu, ukweli ni kwamba wafuasi wa Yesu walifundisha injili ya ufalme wa Mungu. Huo ndio ujumbe alioleta Yesu. Mtume Paulo alifundisha kuhusu ufalme wa Mungu na Yesu. Akaingia katika sinagogi, akanena kwa ujasiri kwa miezi mitatu, akihojiana na kuwashawishi watu katika mambo ya ufalme wa Mungu. Matendo 19:8. Na hakika, sasa, najua ya kuwa ninyi nyote, ambao miongoni mwao nimewahubiria ufalme wa Mungu. Matendo 20:25. Basi walipompangia siku, watu wengi wakamwendea nyumbani kwake, ambao aliwaeleza na kuwashuhudia ufalme wa Mungu, akiwashawishi habari za Yesu kwa kutumia torati ya Musa na manabii, tangu asubuhi hadi jioni, akihubiri ufalme wa Mungu na kufundisha mambo ya Bwana Yesu Kristo kwa ujasiri wote, bila kukatazwa na mtu. Matendo 28:23-31. Ona kwamba ufalme wa Mungu si kuhusu Yesu tu, ingawa yeye ni sehemu yake kuu, kama vile Paulo alivyofundisha pia kuhusu Yesu tofauti na yale aliyofundisha kuhusu ufalme wa Mungu. Paulo pia aliita injili ya Mungu, lakini hiyo bado ilikuwa injili ya ufalme wa Mungu. Tulihubiri kwenu injili ya Mungu ili mwende kama inavyompendeza Mungu, anayewaita ninyi kuingia katika ufalme wake na utukufu wake. 1 Thessalonike 2:9-12. Paulo pia aliita injili ya Kristo, ujumbe mwema wa Yesu, ujumbe aliyoufundisha. Fikiria kwamba haikuwa injili tu kuhusu utu wa Yesu Kristo au kuhusu wokovu wa kibinafsi. Paulo alisema, injili ya Kristo ilijumuisha kumtii Yesu, kurudi kwake, na hukumu ya Mungu. Mungu atawalipa dhiki wale wanaowasumbua, na kuwapa ninyi mnaoteseka raha pamoja nasi wakati Bwana Yesu atakapofunuliwa kutoka mbinguni pamoja na malaika wake wenye nguvu, katika moto unaowaka, huku akiwalipiza kisasi wale wasiomjua Mungu na wale wasiotii injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. 2 Wathesalonike 1:6-8. Agano jipya linaonyesha kwamba ufalme ni kitu ambacho tutapokea, si kwamba sasa tunaumiliki kikamilifu. Tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa. Waebrania 12:28. Tunaweza kuelewa na kutarajia kuwa sehemu ya ufalme wa Mungu sasa, lakini hatujaingia kikamilifu. Paulo alithibitisha haswa kwamba mtu haingii kikamilifu katika ufalme wa Mungu kama mwanadamu anayekufa, kama inavyotokea baada ya ufufuo. Maana basi, ndugu zangu, nasema hivi ya kwamba nyama na damu haziwezi kuurithi ufalme wa Mungu, wala uharibifu haurithi kuto kuharibika. Tazama, nawaambia siri, hatutalala sote, bali sote tutabadilika, kwa dakika moja, kufumba na kufumbua jicho, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa wasioharibika, nasi tutabadilika. 1 Wakorintho 15:50-52. Paulo hakufundisha tu hilo, bali pia kwamba Yesu angemkabidhi Mungu Baba ufalme. Ndipo mwisho utakapokuja, atakapompa Mungu Baba ufalme, atakapokomesha utawala wote na mamlaka yote na nguvu. Kwa maana sharti atawale hata awaweke maadui wote chini ya miguu yake. 1 Wakorintho 15:24-25. Paulo pia alifundisha kwamba wasio haki hawataurithi ufalme wa Mungu. Hamjui ya kwamba wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Msidanganyike. Washerati, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala walawiti, wala wafiraji, wala wevi, wala wenye tamaa, wala walevi, wala watukanaji, wala wanyang'anyi hawatarithi ufalme wa Mungu. 1 Wakorintho 6:9-10. Mungu ana viwango na anadai toba kutoka kwa dhambi ili uweze kuingia katika ufalme wake. Utii kwa Mungu unahitajika ili kupokea Roho Mtakatifu na pia kupata wokovu. Mtume Paulo alionya kwamba baadhi hawangefundisha kwamba injili ya Yesu ndiyo jibu. Nashangaa kwamba mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia injili nyingine ambayo si nyingine, lakini wako wengine wanaowasumbua na kutaka kuipotosha injili ya Kristo. Lakini hata kama sisi au malaika kutoka mbinguni akiwahubiria ninyi injili nyingine yoyote isipokuwa ile tuliyowahubiria, na alaaniwe. Wagalatia 1:6-8. Injili nyingine na tofauti, ambayo kwa kweli ni ya uongo, ilikuwa nini? Injili ya uongo ina sehemu mbalimbali. Kwa ujumla, injili ya uongo ni kuamini kwamba huna haja ya kumtii Mungu na kujitahidi kuishi kwa uaminifu kwa njia yake huku ukidai kumjua. Inaelekea kuwa na mwelekeo wa ubinafsi. Nyoka alimdanganya Hawa aanguke kwa ajili ya injili ya uongo karibu miaka 6,000 iliyopita. Wanadamu wameamini kwamba wanajua zaidi kuliko Mungu na wanapaswa kujiamulia mema na mabaya tangu wakati huo. Ndiyo, baada ya Yesu kuja, jina lake mara nyingi liliunganishwa na injili mbalimbali za uongo, na hili litaendelea hadi wakati wa mpinga Kristo wa mwisho. Sasa katika wakati wa Mtume Paulo, injili ya uongo kimsingi ilikuwa mchanganyiko wa Gnostic na wa kimistiki wa ukweli na makosa. Gnostic kimsingi waliamini kwamba maarifa maalum ndiyo yaliyohitajika ili kupata ufahamu wa kiroho. Kiongozi mmoja wa uongo kama huyo alikuwa Simon Magus, ambaye alikemewa na kuonywa na Mtume Petro. Lakini si rahisi. Agano Jipya linaonyesha kwamba Filipo alifundisha ufalme wa Mungu. Hata hivyo, Yesu, Paulo na wanafunzi walifundisha kwamba si rahisi kuingia katika ufalme wa Mungu. Jinsi ilivyo vigumu kwa matajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa maana, ni rahisi zaidi kuangamia kupita kwenye tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Luka 18:24-25. Imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Matendo 14:22. Kwa sababu ya magumu yaliyopo wakati huu, ni baadhi tu wanaoitwa na kuchaguliwa katika enzi hii kuwa sehemu yake. Wengine wataitwa baadaye, kama Biblia inavyoonyesha kwamba wale waliokosea rohoni wataelewa na wale walionung'unika watajifunza mafundisho. Mtume Petro alifundisha kwamba ufalme ni wa milele na kwamba injili ya Mungu lazima itiiwe kwa bidii, la sivyo kungekuwa na hukumu. Kwa hiyo ndugu, fanyeni bidii zaidi kuhakikisha wito wenu na uteule wenu, maana mkifanya mambo haya hamtajikwaa kamwe. Kwa maana hivi mtapewa kwa wingi kuingia katika ufalme wa milele wa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. 2 Petro 1:10-11. Kwa maana wakati umefika wa hukumu kuanza katika nyumba ya Mungu, na ikianza nasi kwanza, mwisho wao wasiotii injili ya Mungu utakuwaje? 1 Petro 4:17. Vitabu vya mwisho vya Biblia na ufalme. Biblia inafundisha kwamba Mungu ni upendo na Yesu ni Mungu. Ufalme wa Mungu utakuwa na mfalme ambaye ni upendo na ambaye sheria zake zinaunga mkono upendo, si chuki. Biblia pia inaonyesha kwamba Mungu atatuma malaika atakayetangaza injili ya milele ya ufalme wa Mungu, na kisha malaika mwingine kuonyesha kwamba licha ya kuonekana kuwa mkuu, Babeli huanguka. Tofauti na mamlaka ya mwisho ya Babeli itakayoinuka na kuanguka, awamu ya mwisho ya ufalme wa Mungu hudumu milele. Kisha malaika wa saba akapiga baragumu, na sauti kuu zikasikika mbinguni zikisema, falme za ulimwengu huu zimekuwa falme za Bwana wetu na za Kristo wake, naye atatawala milele na milele. Ufunuo 11:15. Yesu atatawala katika ufalme, na Biblia inafunua vyo vyake viwili. Naye ana jina limeandikwa juu ya vazi lake na paja lake. MFALMEWANABWAANAWAAMABWAANA. Lakini je, Yesu pekee ndiye atakayetawala? Angalia kifungu hiki. Nikaona viti vya enzi, wakaketi juu yake, nao wakapewa hukumu. Kisha nikaona roho za wale waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wao kwa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu, ambao hawakumwabudu yule mnyama wala sanamu yake, wala hawakupokea chapa yake, nao wakaishi, wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja naye miaka 1000. Ufunuo 20:4-6. Wakristo wa kweli watafufuliwa ili kutawala pamoja na Kristo kwa miaka 1000. Ufalme utadumu milele, lakini utawala pamoja na watakatifu wa kwanza waliofufuliwa ulikuwa wa miaka 1000 tu. Hii ndiyo sababu nilirejelea hili mapema kama awamu ya kwanza ya ufalme, awamu ya kimwili ya milenia kinyume na awamu ya mwisho ya kiroho zaidi. Matukio kadhaa yameorodheshwa katika kitabu cha Ufunuo kama yanayotokea kati ya awamu ya milenia na awamu ya mwisho ya ufalme wa Mungu. Baada ya miaka 1000, Shetani atafunguliwa kutoka gerezani mwake na atatoka kuwadanganya mataifa. Kisha kutakuwa na hukumu kubwa ya kiti cha enzi cheupe, ambapo wafu wataonekana na kuhukumiwa kulingana na matendo yao. Kitabu cha Ufunuo kinaonyesha kwamba kutakuwa na awamu ya baadaye ya ufalme itakayokuja baada ya utawala wa miaka 1000 na baada ya kifo cha pili. Kisha nikaona mbingu mpya na dunia mpya, kwa maana mbingu ya kwanza na dunia ya kwanza zilikuwa zimepita, na hapakuwa na bahari tena. Kisha mimi, Yohane, niliona mji mtakatifu, Yerusalemu mpya, ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu. Nikasikia sauti kubwa kutoka mbinguni ikisema, tazama, maskani ya Mungu iko pamoja na wanadamu, naye atakaa pamoja nao. Na Mungu atafuta kila chozi kutoka machoni mwao, wala kifo hakitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa maana mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Ufunuo 21:1-4. Nao watatawala milele na milele. Ufunuo 22:5. Ona kwamba utawala huu, ambao ni baada ya miaka elfu, unajumuisha watumishi wa Mungu na hudumu milele. Mji mtakatifu ulioandaliwa mbinguni utaondoka mbinguni na kushuka duniani. Huu ni mwanzo wa awamu ya mwisho ya ufalme wa Mungu. Wakati wa HAKUNAMAUMIVUWALALAMATENA, wapole watairithi nchi na vitu vyote. Dunia itakuwa bora zaidi kwa sababu njia za Mungu zitatekelezwa. Ni wazi kwamba kutakuwa na ukuaji baada ya awamu ya mwisho ya ufalme wa Mungu kuanza, kwani wote watatii serikali ya Mungu. Huu utakuwa wakati mtukufu zaidi. Jicho halijaona wala sikio halijasikia, wala halikuingia moyoni mwa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa njia ya Roho wake. 1 Wakorintho 2:9-10. Ni wakati wa upendo, furaha na faraja ya milele. Utakuwa wakati mzuri sana. Ufalme wa Mungu utaleta umilele bora zaidi. Je, hutaki kushiriki katika hilo? Sura ya 5, vyanzo nje ya Agano Jipya vilifundisha ufalme wa Mungu. Je, maprofesa wa awali wa Kristo walidhani kwamba walipaswa kuhubiri injili ya ufalme halisi wa Mungu? Ndiyo. Miaka iliyopita, katika hotuba iliyotolewa na Profesa Bart Ehrman wa Chuo Kikuu cha North Carolina, alisisitiza mara kwa mara na kwa usahihi kwamba tofauti na Wakristo wengi wa leo, Yesu na wafuasi wake wa kwanza walitangaza ufalme wa Mungu. Ingawa uelewa wa jumla wa D.K.T. Ehrman kuhusu Ukristo unatofautiana sana na ule wa kanisa la Mungu linaloendelea, tungekubaliana kwamba injili ya ufalme ndiyo Yesu mwenyewe aliyoitangaza na wafuasi wake waliamini. Pia tungekubaliana kwamba wengi wanaodai Ukristo leo hawaelewi hilo. Maandishi na mahubiri ya zamani zaidi yaliyohifadhiwa baada ya Agano Jipya, ufalme wa Mungu ulikuwa sehemu muhimu ya kile kinachodaiwa kuwa mahubiri kamili ya Kikristo ya zamani zaidi ambayo yamesalia. Mahubiri haya ya kale yana kauli hizi kuhusu ufalme. Zaidi ya hayo, ndugu, mnajua kwamba kukaa kwetu katika ulimwengu wa mwili ni jambo lisilo na maana na la muda mfupi, lakini ahadi ya Kristo ni kubwa na ya ajabu: pumziko katika ufalme ujao na uzima wa milele. Kauli iliyo hapo juu inaonyesha kwamba ufalme si wa sasa, bali utakuja na utakuwa wa milele. Zaidi ya hayo, mahubiri haya ya kale yanasema, kwa hivyo tupendane, ili sote tuweze kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa hivyo, tukijua yaliyo sawa machoni pa Mungu, tutaingia katika ufalme wake na kupokea ahadi ambazo sikio halijasikia, wala jicho halijaona, wala moyo wa mwanadamu haujafikiria. Kwa hivyo tungojee saa baada ya saa ufalme wa Mungu katika upendo na haki, kwa kuwa hatujui siku ya kuonekana kwa Mungu. Anasema, ufalme wa Baba yangu utakuja. Kauli zilizo hapo juu zinaonyesha kwamba upendo kupitia maisha sahihi unahitajika, kwamba bado hatujaingia katika ufalme wa Mungu, na kwamba hutokea baada ya siku ya kuonekana kwa Mungu, yani baada ya Yesu kurudi tena, ni ufalme wa Baba na ufalme si Yesu pekee. Inashangaza kwamba mahubiri ya zamani zaidi ya Kikristo ambayo Mungu ameruhusu yaendelee kunusurika, yanafundisha ufalme wa Mungu ule ule ambao Agano Jipya linafundisha na kanisa la Mungu linaloendelea sasa linafundisha. Viongozi wa kanisa wa karne ya pili na injili ya ufalme. Ikumbukwe mwanzoni mwa karne ya pili kwamba Papias, msikilizaji wa Yohana na rafiki wa Polycarp, alifundisha ufalme wa milenia. Eusebius aliandika kwamba Papias alifundisha kutakuwa na milenia baada ya ufufuo kutoka kwa wafu, wakati utawala wa kibinafsi wa Kristo utaanzishwa hapa duniani. Papias alifundisha kwamba huu ungekuwa wakati wa wingi mkubwa wa mavuno na uzalishaji, wakati ambapo wanyama wote wangekuwa na amani na upatano na kuwa chini ya utii kamili kwa mwanadamu. Chapisho la Agano Jipya linaloitwa Barua kwa Wakorinto linasema, mitume walipokea injili kwa ajili yetu kutoka kwa Bwana Yesu Kristo. Yesu Kristo alitumwa kutoka kwa Mungu, walitoka na habari njema kwamba ufalme wa Mungu utakuja. Polycarp wa Smyrna alikuwa kiongozi wa Kikristo wa mapema, ambaye pia alikuwa mwanafunzi wa Yohana, mtume wa mwisho kufa. Polycarp karibu 120 hadi 135 baada ya Kristo alifundisha, heri maskini na wale wanaoteswa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa Mungu ni wao. Wazinzi, wala waasherati, wala wafiraji, wala wajidhulumu wenyewe na wanadamu, hawataurithi ufalme wa Mungu, wala wale wanaofanya mambo yasiyoendana na yasiyofaa. Kama wengine katika Agano Jipya, Polycarp alifundisha kwamba wenye haki, si wavunjao amri, wataurithi ufalme wa Mungu. Yafuatayo pia yalidaiwa kufundishwa na Polycarp kuhusu mwisho wa nyakati na ufalme wake usiokufa. Melito wa Sardi, ambaye alikuwa kiongozi wa kanisa la Mungu, yapata mwaka 170 baada ya Kristo, alifundisha, huyu ndiye aliyetuokoa kutoka utumwani hadi kwenye uhuru, kutoka gizani hadi kwenye nuru, kutoka mautini hadi kwenye uzima, kutoka kwa udhalimu hadi kwenye ufalme wa milele. Kwa hivyo, ufalme wa Mungu ulijulikana kuwa kitu cha milele, si tu kanisa la Kikristo au Katoliki la sasa. Na ulijumuisha sheria ya Mungu. Maandishi mengine ya katikati ya karne ya pili yanawahimiza watu kuutazama ufalme. Kwa hivyo, mtu yoyote kati yenu asijidanganye tena wala asigeuke nyuma, bali aikaribie injili ya ufalme wa Mungu kwa hiari. Zaidi ya hayo, maandishi ya katikati ya karne ya pili yanayoitwa Mchungaji wa Herma, neno ufalme wa Mungu linatumia mara 14. Wakristo wa kweli, na hata wengi waliodai tu kwamba ni Kristo, walijua jambo fulani kuhusu ufalme wa Mungu katika karne ya pili. Hata Mtakatifu Ireneus alielewa kwamba, baada ya ufufuo, Wakristo wangeingia katika ufalme wa Mungu. Aliandika karibu mwaka 180 baada ya Kristo, kwa maana roho hii ina ufufuo ndani yao wanaoamini. Mwili ukipokea roho tena, na pamoja nayo, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, ukifufuliwa na kuingia katika ufalme wa Mungu. Hippolytus mwanzoni mwa karne ya tatu aliandika, nanyi mtapokea ufalme wa mbinguni, ninyi ambao mlipokuwa mkiishi katika maisha haya, mlimjua mfalme wa mbinguni. Nanyi mtakuwa mshirika wa uungu na mrithi pamoja na Kristo. Lengo la wanadamu ni kufanywa kama Mungu, kama watoto halisi wa Mungu, katika ufalme ujao wa Mungu. Ufalme wa Mungu ujao ulikuwa fundisho la kanisa la awali la Katoliki. Matatizo katika karne ya pili na ya tatu. Licha ya kukubalika kwa ufalme huo kote, katika karne ya pili, kiongozi mwasi aliyepinga sheria aliyeitwa Marcion aliibuka. Marcion alifundisha kinyume cha sheria ya Mungu, Sabato na ufalme halisi wa Mungu. Ingawa alishutumiwa na Polikapu na wengine, alikuwa na mawasiliano na kanisa la Roma kwa muda mrefu. Katika karne ya pili na ya tatu, wafuasi wa mifano walikuwa wakianza kuimarika huko Alexandria nchini Misri. Wafuasi wengi wa mifano walipinga fundisho la ufalme halisi wa Mungu. Clement Origene, Kiandili ya Nenka huko Aya na Gnostic, walikuwa wakiharibu mafundisho ya manabii watakatifu kwa tafsiri zao za kubuni. Walijipatia jina la waashirio. Askofu Nepos aliwapinga hadharani waashirio na akasisitiza kwamba kutakuwa na utawala wa Kristo duniani. Nepos alikemea kosa lao, akionyesha kwamba ufalme wa mbinguni si wa mfano, bali ni ufalme halisi unaokuja wa Bwana wetu katika ufufuo wa uzima wa milele. Hivyo, huku Askofu Nepos akifundisha injili ya ufalme wa Mungu, wafuasi wa mafumbo walijaribu kupata uelewa wa uongo wa ufalme huo. Wale walio katika kanisa la Mungu kweli walisimama kwa ajili ya ukweli wa ufalme halisi wa Mungu katika historia yote. Herbert W. Armstrong alifundisha injili ya ufalme. Katika karne ya 20, marehemu Herbert W. Armstrong, kiongozi wa kwanza wa enzi ya kisasa ya kanisa la Mungu la Philadelphia, aliandika, kwa sababu wao walikataa injili ya Kristo, ulimwengu ulipaswa kuchukua nafasi ya kitu kingine mahali pake. Walipaswa kubuni bandia. Kwa hivyo tumesikia ufalme wa Mungu ukizungumziwa kama dharau tu, hisia nzuri mioyoni mwa wanadamu, na kuupunguza hadi kuwa kitu kisicho cha kweli, kisicho cha kweli. Nabii Danieli, aliyeishi miaka 600 kabla ya Kristo, alijua kwamba ufalme wa Mungu ulikuwa ufalme halisi, serikali inayotawala watu halisi duniani. Kristo atakapokuja, atakuja kama mfalme wa wafalme, akitawala dunia nzima, na ufalme wamungu, alisema Danieli, ataziangamiza falme hizi zote za ulimwengu. Huu ni ufalme wamungu, ni mwisho wa serikali za sasa, ndiyo, na hata Marekani na mataifa ya Uingereza. Hii inaweka wazi kabisa ukweli kwamba ufalme wamungu ni serikali halisi. Msukosuko wa dunia wa sasa. Vita vinavyoongezeka na mabishano vitafikia kilele katika shida kubwa ya dunia, kiasi kwamba isipokuwa Mungu aingilie kati, hakuna mwanadamu atakayeokolewa akiwa hai. Katika kilele chake, Yesu Kristo atarudi. Wakati huu anakuja kama Mungu wa kimungu. Anakuja katika nguvu na utukufu wote wa Muumba, mtawala wa ulimwengu. Kristo hakaribishwi. Lakini je, wanadamu watapiga kelele kwa furaha na kumkaribisha kwa furaha na shauku kubwa? Je, hata makanisa ya Ukristo wa kitamaduni yatapiga kelele? Hawataamini. Wataamini, kwa sababu wahudumu wa uongo wa Shetani wamewadanganya kwamba yeye ndiye mpinga Kristo. Makanisa na mataifa yatakasirika kwa ajili ya kuja kwake, na majeshi yatajaribu kupigana naye ili kumwangamiza. Biblia inatangaza kwamba Yesu atarudi na atashinda, lakini wengi watapigana naye wakati wa kurudi kwake. Wengi watadai kwamba Yesu anayerudi ndiye mpinga Kristo wa mwisho. Ifuatayo pia ni kutoka kwa Herbert Armstrong. Dini ya kweli, ukweli wa Mungu uliowezeshwa na upendo wa Mungu unaotolewa na Roho Mutakatifu. FURAHAISIYOTAMKWA, ya kumjua Mungu na Yesu Kristo, ya kujua UKWELI, na joto la UPENDO wa Mungu. Mafundisho ya kanisa la kweli la Mungu ni yale tu ya kuishi kwa kila neno la Biblia takatifu. Watu watageuka kutoka njia ya kupata na kwenda njia ya kutoa, njia ya Mungu ya upendo. Ustkarabumpya. Sasa utaikumba dunia. Ustaarabumpya. Ni ufalme wa Mungu. Kutangaza kwamba ustaarabu mpya unakuja na kutegemea upendo ni sehemu kubwa ya kile ambacho injili ya kweli ya ufalme ambayo Yesu na wafuasi wake walifundisha inahusu. Wokovu kupitia Yesu ni sehemu ya injili. Sasa baadhi ya watu ambao wamesoma hadi sasa labda wanajiuliza kuhusu jukumu la kifo cha Yesu katika wokovu. Ndiyo, taa kifo chake ni sehemu ya injili ambayo Agano Jipya na Herbert W. Armstrong wote waliandika kuihusu. Agano Jipya linaonyesha kwamba injili inajumuisha wokovu kupitia Yesu. Kwa maana siionei haya injili ya Kristo, kwa maana ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Warumi 1:16. Ona kwamba mahubiri yalijumuisha Yesu na ufalme. Kwa kusikitisha, uelewa sahihi wa injili ya ufalme wa Mungu huwa unakosekana katika mafundisho ya makanisa ya Kigiriki na Kirumi. Kwa kweli, ili kutusaidia kuwa sehemu ya ufalme huo, Mungu aliwapenda wanadamu sana hata akamtuma Yesu afe kwa ajili yetu na pia atuokoe kwa neema yake. Na hiyo ni sehemu ya habari njema. Injili ya ufalme ndiyo inayohitajiwa na ulimwengu, lakini kufanya kazi kwa ajili ya amani na kutenda mema ni malengo yenye thamani. Hata hivyo, viongozi wengi wa dunia, wakiwemo wale wa kidini, wanaamini kwamba itakuwa ushirikiano wa kimataifa wa kibinadamu ambao utaleta amani na ustawi na si ufalme wa Mungu. Na ingawa watapata mafanikio ya muda, baadhi ya juhudi zao za kibinadamu hatimaye zitaifikisha sayari ya dunia katika kiwango ambacho kingefanya maisha yasiweze kudumu ikiwa Yesu hangerudi kuanzisha ufalme wake. Wanadamu kutengeneza dunia bila Mungu ni injili ya uongo na isiyo na maana. Wengi duniani wanajaribu kuweka pamoja mpango wa kimataifa wa Babiloni wenye dini kidogo ili kuweka utaratibu mpya wa dunia. Hili ni jambo ambalo kanisa la Mungu linaloendelea limeshutumu tangu kuanzishwa kwake. Kulingana na Biblia, itahitaji mchanganyiko wa kiongozi wa kijeshi barani Ulaya, anayeitwa mfalme wa kaskazini, pamoja na kiongozi wa kidini, anayeitwa nabii wa uongo na pia mpinga Kristo wa mwisho, kutoka mji wa vilima saba, ili kuleta mpangilio wa dunia wa Babeli. Ingawa wanadamu wanahitaji kurudi kwa Kristo na kuanzishwa kwa ufalme wake, wengi duniani hawatazingatia ujumbe huu, lakini ulimwengu utapokea ushuhuda. Kumbuka kwamba Yesu alifundisha, na habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote, kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, ndipo ule mwisho utakapokuja. Mathayo 24:14. Ona kwamba injili ya ufalme itafika ulimwenguni kama ushuhuda, kisha mwisho utakuja. Mwisho huo ukiwa mwanzo wa dhiki kuu. Kuna sababu kadhaa za hili. Moja ni kwamba Mungu anataka ulimwengu usikie injili ya kweli kabla ya kuanza kwa dhiki kuu. Hivyo, ujumbe wa injili ni ushuhuda na onyo. Itasababisha waongofu wengi zaidi wa mataifa kabla ya Yesu kurudi. Sababu nyingine ni kwamba kiini cha ujumbe huo kitakuwa kinyume na maoni ya mfalme anayeinuka wa mamlaka ya mnyama wa kaskazini, pamoja na nabii wa uongo, mpinga Kristo wa mwisho. Hawa wawili kimsingi wataahidi amani kupitia juhudi za kibinadamu na maelewano ya kidini, lakini itasababisha mwisho na uharibifu. Kabla ya kuanza kwa dhiki kuu, Wakristo waaminifu wa Philadelphia watakuwa wakiufikia ulimwengu, wakitangaza injili ya ufalme wa milenia, na kuuambia ulimwengu kile ambacho viongozi fulani wa ulimwengu watakuwa wakifanya. Hili huenda likasababisha habari nyingi kwenye vyombo vya habari na kuchangia katika utimilifu wa Mathayo 24:14. Kanisa la Mungu linaloendelea linaandaa machapisho katika lugha nyingi, linaongeza kwenye tovuti na kuchukua hatua zingine za kujiandaa kwa kazi fupi ambayo itasaidia kupelekea uamuzi wa Mungu kwamba Mathayo 24 mstari wa 14 imetolewa vya kutosha kama ushuhuda wa mwisho ujao. Katika vizazi vyote, watu wa Mungu wamejiuliza na kuuliza, itachukua muda gani hadi Yesu arudi? Ingawa hatujui siku wala saa, tunatarajia Yesu arudi na ufalme wa Mungu wa milenia kuanzishwa katika karne hii ya 21. Kulingana na maandiko mengi, baadhi ya sehemu zake tunaziona zikitimizwa sasa. Ikiwa Yesu hataingilia kati, wanadamu watakuwa wameangamiza uhai wote. Kwa maana wakati huo kutakuwa na dhiki kubwa ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa, wala haitakuwapo kamwe. Na kama siku hizo zisingefupishwa, hakuna mtu ambaye angeokolewa, lakini kwa ajili ya wateule siku hizo zitafupishwa. Mathayo 24:21-22. Mara baada ya dhiki ya siku hizo, jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga wake, nyota zitaanguka kutoka mbinguni. Ndipo ishara ya mwana wa Adamu itaonekana mbinguni, nao watamwona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni kwa nguvu na utukufu mwingi. Naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya tarumbeta, nao watawakusanya wateule wake kutoka pepo nne, kutoka mwisho mmoja wa mbingu hadi mwingine. Mathayo 24:29-31. Ufalme wa Mungu ndio kile ambacho ulimwengu unahitaji. Sura ya 6, makanisa ya Kigiriki Kirumi yanafundisha kwamba ufalme ni muhimu, lakini makanisa ya Kigiriki Kirumi yanaamini kwamba yanafundisha mambo ya ufalme wa Mungu, lakini yana shida kuelewa kweli ni nini hasa. Kwa mfano, ensiklopedia ya Kikatoliki inafundisha hili kuhusu ufalme: Kristo, katika kila hatua katika mafundisho yake, ujio wa ufalme huu, vipengele vyake mbalimbali, maana yake sahihi, jinsi utakavyopatikana, huunda msingi wa mazungumzo yake, kiasi kwamba mazungumzo yake yanaitwa Injili ya ufalme. Walianza kuzungumzia kanisa kama ufalme wa Mungu, inamaanisha kanisa kama taasisi hiyo ya kimungu. Ingawa yaliyo hapo juu yalielekeza kwenye mistari kadhaa, ukiangalia utagundua kwamba hakuna hata moja kati ya mistari hiyo inayosema chochote kuhusu KANISA kuwa ufalme wa Mungu. Wanafundisha waumini watakuwa sehemu ya ufalme wa Mungu au kwamba ni ufalme wa Yesu. Biblia inaonya kwamba wengi wangebadilisha injili au kugeukia nyingine isiyo ya kweli. Kwa kusikitisha, watu mbalimbali wamefanya hivyo. Yesu alifundisha, mimi ndimi njia na kweli na uzima, hakuna mtu ajaye kwa Baba ila kwa njia yangu. Petro alifundisha, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hakuna jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Petro aliwaambia wote lazima wawe na imani ya kutubu na kumkubali Yesu ili waokolewe. Tofauti na hili, marehemu Papa Francis amefundisha kwamba wasioamini Mungu bila Yesu wanaweza kuokolewa kwa matendo mema. Pia anafundisha kwamba Wayahudi wanaweza kuokolewa bila kumkubali Yesu. Zaidi ya hayo, yeye na baadhi ya Wagiriki wa Rumi pia wanaonekana kuzingatia kwamba toleo lisilo la kibiblia la Maria ni ufunguo wa injili na pia kuwa ufunguo wa umoja wa kiekumene na wa kidini. Kwa kusikitisha, wao na wengine hawaelewi umuhimu wa Yesu, WALI, injili ya kweli ya ufalme wa Mungu. Wengi wanaendeleza injili za uongo. Wengi hutamani kutembea kwa kuona na kuwa na imani katika ulimwengu. Agano Jipya linafundisha kwamba Wakristo wanapaswa kutazama juu. Yafikirini yaliyo juu, si yaliyo duniani. Wakolosai 3:2. Kwa maana tunatembea kwa imani, si kwa kuona. 2 Wakorintho 5:7. Hata hivyo, Papa Pio si wa 11 kimsingi alifundisha kutembea kwa kuona kwake kanisa lake katika waraka wake unaoitwa Quas Primas, akisema kwamba kanisa Katoliki ni ufalme wa Kristo duniani. Tovuti ya Catholic Bible 111 inadai kwamba ufalme wa Mungu ulianzishwa duniani na Yesu Kristo katika mwaka wa 33 baada ya Kristo katika umbo la kanisa lake likiongozwa na Petro, kanisa Katoliki. Hata hivyo, ufalme wa Mungu wa milenia haupo hapa, wala si kanisa la Roma. Utakapokuja, utakuwa duniani. Ingawa kanisa la kweli la Mungu lina funguo za ufalme, wale wanaodai kanisa ni ufalme wa Mungu wameuondoa ufunguo wa maarifa. Kanisa la Roma linafundisha kwa nguvu sana dhidi ya ufalme wa Mungu wa milenia unaokuja hivi karibuni, kiasi kwamba kimsingi ndiyo fundisho la mpinga Kristo pekee lililoorodheshwa katika katekisimu ya kanisa Katoliki. Udanganyifu wa mpinga Kristo tayari unaanza kuonekana duniani kila wakati madai yanapotolewa ili kutambua ndani ya historia tumaini hilo la kimasihi ambalo linaweza kutimizwa tu zaidi ya historia kupitia hukumu ya mwisho wa dunia. Kanisa limekataa hata aina zilizobadilishwa za udanganyifu huu wa ufalme kuja chini ya jina la umilenia. Katekisimu ya kanisa Katoliki 1995 uka 194. Kwa kusikitisha, wale wanaokubaliana na msimamo huo watakuwa na matatizo makubwa na kutangazwa kwa injili ya ufalme wa Mungu mwishowe. Lakini unaweza kufikiria, je, wote wanaomkili Yesu kama Bwana hawataingia katika ufalme? Hapana, hawatakuwamo. Angalia Yesu alisema nini: si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku hiyo, Bwana, Bwana, hatukutoa unabii kwa jina lako na kutoa pepo kwa jina lako na kufanya miujiza mingi kwa jina lako? Ndipo nitakapowaambia, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu, ninyi mtendao maovu. Mathayo 7:21-23. Mtume Paulo alibainisha kuwa siri ya uasi sheria ilikuwa tayari inafanya kazi katika wakati wake. Uasi sheria huu pia unahusiana na kitu ambacho Biblia inaonya dhidi yake katika nyakati za mwisho, kinachoitwa siri, Babeli Mkuu. Siri ya uasi sheria inahusiana na Wakristo wanaodai kwamba hawahitaji kujitahidi kushika sheria ya amri 10 za Mungu na slash au kuna aina zinazokubalika za toba ili kuvunja sheria ya Mungu. Ingawa wanafikiri kwamba wana aina ya sheria ya Mungu, hawashiki aina ya Ukristo ambayo Yesu au mitume wake wangeitambua kuwa halali. Wengi wanaodai Ukristo ni kama Mafarisayo waliovunja amri za Mungu, lakini walidai mila zao ziliruhusu hili. Yesu alishutumu mbinu hiyo. Isaya pia alionya kwamba watu wanaodai kuwa wa Mungu wangeasi sheria yake. Kwa kusikitisha, uasi huu usio na sheria ni jambo tunaloliona hadi leo. Maandiko yanaonya dhidi ya umoja ujao wa kiekumeni ambao yanafundisha kwamba kwa miaka michache utafanikiwa. Biblia inaonya dhidi ya mwanamke anayempanda mnyama mwekundu na mji mkubwa ambao unawadhulumu mataifa. Katika Zekaria, Biblia inaonya dhidi ya Babeli inayokuja na inaonyesha kwamba umoja unaofaa hautatokea hadi baada ya Yesu anarudi. Ingawa ushirikiano katika mambo fulani unaweza kuwa mzuri, vipengele vya harakati za kiekumeni na za kidini ambazo Umoja wa Mataifa, Vatikani, Waprotestanti wengi na viongozi wa Orthodoksi ya Mashariki wanaziendeleza vinalaaniwa waziwazi na Biblia na havipaswi kutiwa moyo. Yesu alionya kuhusu wale wanaodai kumfuata yeye ambao angewadanganya wengi. Kama Zekaria, Mtume Paulo pia alifundisha kwamba umoja wa kweli wa imani haungetokea hadi baada ya Yesu anarudi. Hata nasi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumjua mwana wa Mungu na kumfanya mtu mkamilifu, aliyekomaa kikamilifu kwa utimilifu wa Kristo mwenyewe. Waefeso 4:13. Wale wanaoamini umoja huu unakuja kabla ya kurudi kwa Yesu wako katika makosa. Kwa kweli, Yesu atakaporudi, atalazimika kuharibu umoja wa mataifa yatakayompinga. Ndipo yeye na watakatifu wa ufufuo wa kwanza watatawala. Hapo ndipo kutakuwa na umoja sahihi wa imani. Kwa kusikitisha, wengi watawasikiliza wahudumu wa uongo wanaoonekana kuwa wema, lakini si wema. Kama wengi wangeelewa Biblia na Injili ya ufalme wa Mungu kweli, watu wachache wangepigana dhidi ya Yesu wakati wa kurudi kwake. Sura ya 7. Kwa nini ufalme wa Mungu? Ingawa wanadamu hupenda kufikiri kwamba sisi ni werevu sana, kuna mipaka ya uelewa wetu, lakini ufahamu wa Mungu hauna mwisho. Ndiyo maana itahitaji Mungu kuingilia kati ili kurekebisha sayari hii. Ingawa wengi wanaamini katika Mungu, idadi kubwa ya wanadamu hawataki kufanya anachosema na kuishi kama yeye huelekeza kweli. Angalia yafuatayo. Ee mwanadamu, amekuonyesha yaliyo mema. Na Bwana anataka nini kwako ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako? Mika 6:8. Kutembea kwa unyenyekevu na Mungu si kitu ambacho wanadamu wamekuwa tayari kufanya. Tangu wakati wa Adamu na Hawa, wanadamu wamechagua kujitegemea wao wenyewe na vipaumbele vyao kuliko vya Mungu, licha ya amri zake. Kitabu cha Mithali kinafundisha: mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atazinyoosha njia zako. Usiwe na hekima machoni pako, mche Bwana ukajiepushe na uovu. Mithali 3:5-7. Hata hivyo, watu wengi hawatamwamini Mungu kwa mioyo yao yote au kumngoja awaongoze hatua zao. Wanadamu wamedanganywa na shetani na wameanguka kwa tamaa za ulimwengu na kiburi cha uzima. Kwa hivyo, wengi wamekuja na mila zao za kidini na serikali za kidunia kwa sababu wanafikiri wanajua vyema zaidi. Hata hivyo, hawajui wala wengi hawatatubu kikweli. Ndiyo maana wanadamu wanahitaji ufalme wa Mungu. Fikiria heri. Mojawapo ya mfululizo wa kauli zinazojulikana sana ambazo Yesu alitoa ni zile heri ambazo alizitoa katika mahubiri ya Mlimani ya Mizeituni. Angalia baadhi ya yale aliyosema. Heri walio maskini wa roho, kwa maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Heri wanaoteswa kwa ajili ya haki, kwa maana ufalme wa mbinguni ni wao. Mathayo 5:3-10. Ni katika ufalme wa Mungu, ambao mara nyingi hujulikana kama ufalme wa mbinguni na Mathayo, ambapo ahadi hizi zenye baraka zitatimizwa. Ni katika ufalme wa Mungu, ambapo ahadi itatimizwa kwa wapole kurithi dunia na walio safi kumwona Mungu. Tarajia habari njema za baraka katika ufalme wa Mungu. Njia za Mungu ni sahihi. Ukweli ni kwamba Mungu ni upendo na Mungu asiye binafsi. Sheria za Mungu zinaonyesha upendo kwa Mungu na upendo kwa jirani yetu. Njia za ulimwengu ni za ubinafsi na mwisho wake ni kifo. Ona kwamba Biblia inaonyesha Wakristo halisi wakishika amri. Kila mtu aaminie kwamba Yesu ndiye Kristo amezaliwa na Mungu. Kwa hili tunajua kwamba tunawapenda watoto wa Mungu. Tunapompenda Mungu, na kuzishika amri zake. Kwa maana upendo wa Mungu ndio huu, kwamba tuzishike amri zake, wala amri zake si nzito. 1 Yohana 5:1-3. Amri zote za Mungu ni haki. Njia zake ni safi. Kwa kusikitisha, wengi wamekubali aina mbalimbali za uasi sheria na hawatambui kwamba Yesu hajaja kuiharibu sheria au manabii, bali kuzitimiza kwa kuelezea maana yake halisi na kuzipanua zaidi ya kile ambacho wengi walidhani. Biblia inafundisha kwamba imani bila matendo imekufa. Wengi wanadai kumfuata Yesu, lakini hawataamini mafundisho yake kikweli na hawatamwiga kama wanavyopaswa. Dhambi ni uasi wa sheria na wote wametenda dhambi. Hata hivyo, Biblia inaonyesha kwamba rehema itashinda hukumu, kwani Mungu kweli ana mpango kwa wote. Suluhisho za kibinadamu, mbali na njia za Mungu, hazitafanya kazi. Katika ufalme wa milenia, Yesu atatawala kwa fimbo ya chuma, na mema yatatawala kadri watu watakavyoishi kwa njia ya Mungu. Matatizo yote ya dunia yapo kwa sababu jamii za ulimwengu huu zinakataa kumtii Mungu na sheria zake. Historia inaonyesha kwamba ubinadamu hauwezi kutatua matatizo ya jamii. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Kwa sababu nia ya mwili ni uadui dhidi ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kuitii. Kwa hivyo, wale walio katika mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Warumi 8:8-9. Wakristo wanapaswa kujivunia mpango wa Mungu. Tunatembea kwa imani sasa, tukitazama juu katika imani. Tutabarikiwa kwa kushika amri za Mungu. Kwa nini injili ya ufalme wa Mungu? Waprotestanti huwa wanahisi kwamba mara tu wanapomkubali Yesu kama Mwokozi, wameutafuta ufalme wa Mungu. Wakatoliki wa Kirumi wanaamini wale waliobatizwa, hata wakiwa watoto wachanga, wameingia kanisani mwao kama ufalme. Wakatoliki wa Kirumi na Orthodox wa Mashariki huwa wanafikiri kwamba kupitia sakramenti wanatafuta ufalme wa Mungu. Ingawa Wakristo wanapaswa kubatizwa, Wagiriki, Warumi, Waprotestanti huwa wanautazama ulimwengu kutatua matatizo ya wanadamu. Wao huwa na mwelekeo wa kidunia. Kutafuta kwanza ufalme wa Mungu ni kuwa lengo la maisha yote kwa Wakristo. Lengo si kutegemea ulimwengu kwa ajili ya suluhisho, bali kwa Mungu na njia zake. Habari njema ya ufalme wa Mungu hubadilisha maisha yetu. Biblia inasema kwamba Wakristo watatawala pamoja na Yesu, lakini je, unatambua kwamba hilo linamaanisha kwamba Wakristo halisi watatawala miji? Yesu alifundisha. Mtu mmoja mkuu alisafiri kwenda nchi ya mbali ili ajipatie ufalme na kurudi. Akawaita watumishi wake 10, akawapa mafungu 10 ya fedha, akawaambia, "Fanyeni biashara hata nitakapokuja." Akamwambia, "Vema mtumwa mwema, kwa kuwa ulikuwa mwaminifu katika jambo dogo sana, uwe na mamlaka juu ya miji 10, nawe pia uwe juu ya miji 5. Luka 19:12-19. Uwe mwaminifu juu ya kidogo ulicho nacho sasa. Wakristo watapata fursa ya kutawala miji halisi katika ufalme halisi. Yesu pia alisema, "Thawabu yangu iko pamoja nami kumpa kila mtu kama kazi yake ilivyo." Mungu ana mpango na mahali kwa wale watakaomjibu kikweli. Ufalme wa Mungu ni halisi na unaweza kuwa sehemu yake. Mwanzoni mwa 2016, jarida la sayansi lilikuwa na makala iliyoonyesha kwamba akili bandia na utafutaji wa watu wengi vinaweza kutatua matatizo mabaya yanayowakabili wanadamu. Hata hivyo, makala hiyo ilishindwa kuelewa uovu ni nini, sembuse jinsi ya kuutatua. Kuibuka kwa baadaye kwa programu za akili bandia hakika hakujatatua matatizo ya dunia. Ushirikiano, mbali na kufuata njia za kweli za Mungu, hautashindwa katika karne hii kama ilivyokuwa nyuma baada ya gharika kuu, wakati wanadamu waliposhirikiana kujenga mnara wa Babeli ulioshindwa. Matatizo duniani hayatatatuliwa na wanadamu. Matatizo ya ugaidi wa kimataifa hayatatatuliwa na waliodanganywa katika Umoja wa Mataifa. Matatizo ya mazingira HAYATATULIWA kwa ushirikiano wa kimataifa. Masuala ya uasherati, utoaji mimba na kuuza viungo vya mwili wa binadamu hayatatatuliwa na nchi yoyote. Deni kubwa la mataifa halitatatuliwa kupitia udalali wa kimataifa. Ujinga na elimu potofu hazitatatuliwa na Umoja wa Mataifa. Migogoro ya kidini haitatatuliwa kikweli na harakati yoyote ya kidini madhehebu. Dhambi ndiyo TATIZO duniani, na kwa ajili hiyo tunahitaji dhabihu ya Yesu na kurudi kwake katika ufalme wa Mungu. Tunahitaji ufalme wa Mungu. Awamu ya milenia ya ufalme wa Mungu ni ufalme halisi utakaoanzishwa duniani. Utategemea sheria za upendo za Mungu na Mungu mwenye upendo kama kiongozi. Watakatifu watatawala pamoja na Kristo kwa miaka 1000. Kanisa la Roma limepinga mafundisho ya milenia na baadaye litapinga kwa nguvu zaidi ujumbe wa injili wa Biblia tunapokaribia mwisho. Katika awamu yake ya mwisho, ufalme wa Mungu utajumuisha Yerusalemu mpya ikishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, na ongezeko lake halitakuwa na mwisho. Hakutakuwa na udhalimu tena, hakuna huzuni tena, wala kifo tena. Kuhubiri na kuelewa injili ya ufalme wa Mungu ni mada muhimu ya Biblia. Waandishi wa Agano la Kale walifundisha kuihusu. Yesu, Paulo na Yohana walifundisha kuihusu. Mahubiri ya Kikristo ya zamani zaidi, yaliyosalia nje ya Agano Jipya, yalifundisha kuihusu. Viongozi wa Kikristo wa mwanzoni mwa karne ya pili, kama Polycarp na Melito, walifundisha kuihusu. Sisi katika kanisa la Mungu linaloendelea, linafundisha kuhusu hilo leo. Kumbuka kwamba ufalme wa Mungu ndiyo mada ya kwanza, ambayo Biblia inaonyesha Yesu alihubiri kuihusu. Pia ilikuwa ni kile alichohubiri baada ya kufufuka kwake, na ni jambo ambalo Wakristo wanapaswa kutafuta kwanza. Injili si tu kuhusu maisha na kifo cha Yesu. Msisitizo wa injili ambayo Yesu na wafuasi wake walifundisha ulikuwa ufalme wa Mungu unaokuja. Injili ya ufalme inajumuisha wokovu kupitia Kristo, lakini pia inajumuisha kufundisha mwisho wa serikali za wanadamu. Kumbuka, Yesu alifundisha kwamba mwisho haungekuja hadi baada ya injili ya ufalme kuhubiriwa kwa ulimwengu, kama ushuhuda kwa mataifa yote. Na mahubiri hayo yanafanyika sasa. Je, ungependa kuwa sehemu ya kuunga mkono kazi hiyo ya mwisho ya wakati wa mwisho? Habari njema ni kwamba UFALMEWAMUN GUNDIOSULUHISHOLAMATATIZOYANAYOWAKABILIWANADAMU. Hata hivyo, wengi HAWATAKI kuiunga mkono, wala kuisikia, wala kuamini ukweli wake. Ufalme wa Mungu ni wa milele, huku ulimwengu huu unapita. Kutangaza injili ya kweli ya ufalme wa Mungu ni jambo ambalo sisi katika kanisa la Mungu linaloendelea linazingatia kwa uzito. Tunajitahidi kufundisha mambo yote ambayo Biblia inafundisha, ikiwa ni pamoja na ufalme wa Mungu. Tunaposubiri ufalme huo, tunahitaji kujifunza na kufuata njia za Mungu na kuwafariji wengine wanaotaka kuamini ukweli. Je, hupaswi kuunga mkono kutangazwa kwa injili ya ufalme wa Mungu ujao? Je, Utaamini injili ya ufalme wa Mungu. Mabalozi wa ufalme. Jukumu lako ni lipi katika ufalme? Kwa sasa, kama wewe ni Mkristo wa kweli, unapaswa kuwa balozi wa Yesu na ufalme wa Mungu. Angalia kile Mtume Paulo aliandika. Basi, sisi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo, kana kwamba Mungu anasihi kupitia sisi. Tunawasihi ninyi kwa niaba ya Kristo, mpatanishwe na Mungu. 2 Wakorintho 5:20. Basi simameni, mkiwa mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa kifuani cha haki, na mkiwa mmevaa miguu yenu utayari wa injili ya amani. Zaidi ya yote, mkiitwaa ngao ya imani ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Tena ipokeeni kofia ya chuma ya wokovu, na upanga wa Roho, ambao ni neno la Mungu, kwa maombi yote na dua mkisali kila wakati katika Roho. Waefeso 6:14-18. Balozi ni nini? Balozi ni mjumbe rasmi, hasa wakala wa kidiplomasia wa cheo cha juu zaidi, aliyeidhinishwa na serikali ya kigeni kama mwakilishi mkazi wa serikali yake, au aliyeteuliwa kwa kazi maalum ya kidiplomasia ya muda. Kwa maana nyingine, balozi ni mwakilishi au mjumbe aliyeidhinishwa. Kama wewe ni Mkristo wa kweli, wewe ni mjumbe rasmi kwa ajili ya Kristo. Angalia kile Mtume Petro aliandika. Bali ninyi ni kizazi kiteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wake wa pekee, mpate kuzitangaza sifa zake yeye aliyewaita mtoke gizani, mkaingie katika nuru yake ya ajabu, ambao hapo kwanza mlikuwa si taifa, bali sasa ni taifa la Mungu, ambao hamkupata rehema, bali sasa mmepata rehema. 1 Petro 2:9-10. Kama Wakristo, tunapaswa kuwa sehemu ya taifa takatifu. Ni taifa gani sasa ni takatifu? Naam, hakika hakuna hata moja ya falme za ulimwengu huu, lakini hatimaye zitakuwa sehemu ya ufalme wa Kristo. Ni taifa la Mungu, ufalme wake ndilo takatifu. Kama mabalozi, kwa kawaida hatujihusishi na siasa za moja kwa moja za mataifa ya ulimwengu huu. Lakini tunapaswa kuishi maisha ya Mungu sasa. Kwa kuishi maisha ya Mungu sasa, tunajifunza vyema kwa nini njia za Mungu ni bora zaidi, ili katika ufalme wake tuweze kuwa wafalme na makuhani, na kutawala pamoja na Kristo duniani. Kwake yeye aliyetupenda na kutuosha dhambi zetu katika damu yake mwenyewe, na kutufanya kuwa wafalme na makuhani kwa Mungu wake na Baba yake, kwake kuna utukufu na ukuu milele na milele. Amina. Ufunuo 1:5-6. Umetufanya kuwa wafalme na makuhani kwa Mungu wetu, nasi tutatawala duniani. Ufunuo 5:10. Kipengele kimoja cha kuwa wafalme na makuhani katika siku zijazo kitakuwa ni kuwafundisha wale walio na mwili wa kufa kutembea katika njia za Mungu. Masikio yako yatasikia neno nyuma yako likisema, hii ndiyo njia, ifuateni, mgeukiapo mkono wa kulia au mgeukiapo mkono wa kushoto. Isaya 30:21. Ingawa huo ni unabii kwa ufalme wa milenia, katika enzi hii Wakristo wanahitaji kuwa tayari kufundisha. Biblia inaonyesha kwamba Wakristo wengi waaminifu zaidi, kabla tu ya kuanza kwa dhiki kuu, watawafundisha wengi. Kwa hivyo, kujifunza na kukua katika neema na maarifa ni jambo tunalopaswa kufanya sasa. Yesu alisema, mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, na katika Uyahudi wote, na Samaria, na hata mwisho wa dunia. Sehemu ya jukumu lako katika ufalme wa Mungu ni kuweza kufundisha. Baada ya ufalme wa Mungu kuanzishwa, watu wa Mungu watatumika kusaidia kurejesha sayari iliyoharibika. Wale kutoka kwenu watajenga mahali pa kale palipoharibika. Utainua misingi ya vizazi vingi, nawe utaitwa mtengenezaji wa ubomoko, mrejeshaji wa mitaa ya kukaa. Isaya 58:12. Hivyo, watu wa Mungu walioishi kwa njia ya Mungu katika enzi hii, watafanya iwe rahisi kwa watu kuishi katika miji na kwingineko wakati huu wa urejesho, wakati wa milenia. Dunia itakuwa mahali pazuri zaidi. Tunapaswa kuwa mabalozi wa Kristo sasa, ili tuweze pia kuhudumu katika ufalme wake. Ujumbe wa Injili ya kweli ni wa mabadiliko. Yesu alisema, "Mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Nanyi mtajua kweli, nayo kweli itawaweka huru." Kujua ukweli kuhusu Injili ya ufalme wa Mungu hutuweka huru kutokana na kunaswa katika matumaini ya uongo ya ulimwengu huu. Tunaweza kuunga mkono kwa ujasiri mpango unaofanya kazi, mpango wa Mungu. Shetani ameudanganya ulimwengu wote na ufalme wa Mungu ndo suluhisho la kweli. Tunahitaji kusimama na kutetea ukweli. Ujumbe wa Injili ni zaidi ya wokovu wa kibinafsi. Habari njema ya ufalme wa Mungu inapaswa kumbadilisha mtu katika enzi hii. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Warumi 12:2. Wakristo wa kweli hubadilishwa ili kumtumikia Mungu na wengine. Na chochote mfanyacho, fanyeni kwa moyo wote, kama kwa Bwana na si kwa wanadamu, mkijua ya kuwa mtapokea kwa Bwana thawabu ya urithi, kwa kuwa mnamtumikia Bwana Kristo. Wakolosai 3:23-24. Kwa hiyo, kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa, na tuwe na neema, ambayo kwa hiyo tumtumikie Mungu kwa njia inayompendeza, kwa unyenyekevu na hofu ya Mungu. Waebrania 12:28. Wakristo wa kweli wanaishi tofauti na ulimwengu. Tunakubali viwango vya Mungu juu ya vya ulimwengu kwa yaliyo mema na mabaya. Wenye haki huishi kwa imani, kwani inahitaji imani kuishi kwa njia ya Mungu katika enzi hii. Injili ya ufalme wa Mungu ni ujumbe wa haki, furaha na amani. Neno la unabii, likieleweka vizuri, linafariji, hasa tunapouona ulimwengu ukiporomoka. Njia ya kweli ya maisha ya Kikristo husababisha wingi wa kiroho na baraka za kimwili. Hii ni sehemu ya sababu wale wanaoishi humo wanaelewa kwamba ulimwengu unahitaji ufalme wa Mungu. Wakristo ni mabalozi wa ufalme wa Mungu. Wakristo huweka tumaini letu katika ulimwengu wa kiroho, si wa kimwili. Ingawa tunaishi katika ulimwengu wa kimwili, tuna tumaini la Injili. Hili ni jambo ambalo Wakristo wa mapema walilielewa, ambalo wengi wanaomkiri Yesu leo hawalielewi kikweli. Mwisho wa kitabu. Kwa sababu hii sisi tunamshukuru Mungu bila kukoma. Kwa sababu ninyi ndugu, mlikuwa wafuasi wa makanisa ya Mungu yaliyoko Uyahudi katika Kristo Yesu. 1 Wathesalonike 2:13-14. Shindaneni kwa bidii kwa ajili ya imani ambayo ilikabidhiwa watakatifu mara moja tu. Yuda 3. Yesu akawaambia, "Imenipasa kuhubiri ufalme wa Mungu katika miji mingine pia, kwa sababu kwa kusudi hili nilitumwa." Luka 4:43. Bali utafuteni ufalme wa Mungu, na hayo yote mtaongezewa. Msiogope, enyi kundi dogo, kwa maana ni vyema Baba yenu kuwapa ufalme. Luka 10:31-32. Na habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote, kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, ndipo ule mwisho utakapokuja. Mathayo 24:14.